Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 27. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Putin je schopný všetkého a Západ to pochopil, teraz je rad na Rusoch. O tom, že vláda aj prezidentka konajú ukážkovo a o tom, že Fico patrí na okraj spoločnosti. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. Ak to ešte nebolo celkom zjavné, 24. februára, v deň, keď Vladimír Putin brutálne zaútočil na Ukrajinu, na štvrtý deň vojny sa už nedá pochybovať. Šialenec Kremľa dokázal svojim zverským činom nielen zmobilizovať ukrajinský národ na čele s hrdinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ale tiež otočiť a spojiť proti sebe drvivú väčšinu demokratického sveta, ktorý deň za dňom pritvrdzuje sankcie voči Rusku a pomáha Ukrajine. Na štvrtý deň vojny ešte stále stojí Kyjev aj Charkov. Dve najvýznamnejšie mestá majú domáci pod kontrolou. Objavujú sa správy o dezorientovaných ruských vojakoch, ich pokleslej morálke či problémoch so zásobovaním, čoho výsledkom sú odstavené tanky bez paliva. Nespokojnosť s vojnou prejavujú aj Rusi doma. Na štvrtý deň vojny Putin zatiaľ nedosiahol nič, čo si naplánoval, za to priviedol svoju krajinu a jej ľudí do izolácie, kde ich čakajú drastické ekonomické škody a bieda. Lenže Putin, a to je pre nás a Ukrajincov tá zlá správa, sa nepustil do vojny preto, aby ju prehral. Ruský prezident zašiel priďaleko, až na miesto, z ktorého nie je návratu, ak nechce ohroziť svoju politickú existenciu. Čo je istota, že nie. Je zjavné, že s takým odporom nepočítal. Skôr očakával, že Kyjev spolu so Zelenským padnú do pár dní, následne nainštaluje vlastnú vládu, ktorá otočí prozápadný kurz Ukrajiny smerom na Moskvu. Prepočítal sa. Po prvotnom šoku z vojenskej invázie sa k ostrej reakcii postupne pridali všetky kľúčové európske štáty vrátane najväčšej ekonomiky Nemecka. Kancelár Olaf Scholz v nedeľu označil 24. február za Zeitenwende, bod zlomu, keď Putin útokom na Ukrajinu zmenil Európu. Demonštrujú to hneď dve rozhodnutia. Scholz oznámil, že Nemecko pošle na Ukrajinu 1000 protitankových zbraní a 500 rakiet Stinger typu zem-vzduch. Vzhľadom na doterajšie vzťahy Nemecka s Ruskom a pravidlo nevyváženia nemeckých zbraní, vec nevídaná. Kancelár zároveň vyhlásil rozsiahle investície aj do vlastnej armády. Inými slovami, Putin stratil svojho najvernejšieho spojenca na západe, najmocnejší štát v Európe a ešte ho aj prinútil k preoraniu vlastného povojnového bezpečnostného nastavenia. Odozva západného sveta je naozaj mimoriadná a síce s Ruskom nebojujeme konvenčnými zbraňami, podporou napadnutej Ukrajiny dodávkou zbraní a uvalením tvrdých sankcií sme mu vyhlásili vojnu. Putin rozumie tomu, že hrá o čas a musí zúriť. Skutočnosť, že v nedeľu nariadil uviesť jadrové zbrane do vysokej pohotovosti, čím vytiahol svoje najsilnejšie tromfy, potvrdil, že je v úzkých a že svet má dočinenia s nebezpečným psychopatom, ktorý sa rozhodol zapísať do dejín veľkými písmenami za akúkoľvek cenu. Scenárov, ako toto môže dopadnúť, je viacero, ale možné je už všetko. Putin berie len víťazstvo. Čo je víťazstvo, rozhodne len on a keď ho dosiahne na Ukrajine, je naivné veriť, že sa nevyberie ďalej. Západ to pochopil, teraz je rad na Rusoch. Osobitnú pozornosť si v tejto kritickej chvíli zaslúži vláda Eduarda Hegera, celá vládna koalícia aj prezidentka Čaputová. Nikto z nich nie je dokonalý, dajú sa im vyčítať rôzne chyby, môžeme s nimi nesúhlasiť v rôznych témach. No v momente ruského útoku na Ukrajinu, vojny, ktorá mení svet a Európu a je spojená s civilizačnými otázkami, čo je zlo, čo dobro, kto sme a kým chceme byť, tak v tomto okamihu nikto z nich ani na sekundu nezaváhal a konajú ukážkovo nielen voči napadnutej Ukrajine, ale aj na ochranu slovenských záujmov. Traja najvyšší ústavní činitelia Zuzana Čaputová, Boris Kolár aj Eduard Heger sa jednoznačne postavili za Ukrajinu hneď po prvom útoku vo štvrtok 24. februára. Ostro odsúdili ruskú agresiu a zdôraznili, že spolu so spojencami v NATO a EÚ sme pripravení poskytnúť Ukrajincom pomoc. V piatok prišlo vyhlásenie parlamentu a potom nezostalo len pri vzletných rečiach a naozaj sa začali diať veci, ktoré vlievajú do prebiehajúcej mizérie trochu nádeje, že to nie je s touto republikou a jej politickými predstaviteľmi úplne stratené. V sobotu ministri rozhodli, že na Ukrajinu pošleme milióny litrov nafty a leteckého benzínu a tiež 12 000 kusov 120 mm munície. V nedeľu vláda schválila ďalšiu pomoc. Ukrajincom pomôžeme systémom protivzdušnej obrany a protitankovými strelami. Vláda rozhodla o pomoci Ukrajine po rozhovoroch s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako poznamenal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, so Zelenským, ktorý na ponuky evakuácie odkazuje partnerom, aby radšej poslali muníciu, sú Heger aj Čaputová v dennodennom kontakte. Obaja sa ukázali aj na východnej hranici Slovenska, kde ubezpečovali podporou Ukrajine a tisíckam ľudí, ktorí ju v najbližších hodinách prekročia. Už na štvrtý deň vojny je isté, že počet utečencov, ktorí si zachraňujú život pred ruskou agresiou, môže presiahnuť naše doterajšie predstavy. Len od piatka rána do soboty rána prešlo hranicu vyše 10 000 ľudí. Najviac Ukrajincov, pravda, že prechádza cez poľskú hranicu, ale pri vlne, ktorá sa dostala do pohybu, je zrejmé, že môžeme rátať so 100 tisícami. Za tejto situácie minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič na hranici v sobotu vyhlásil zásadnú pomoc pre utečencov. Ukrajinci, ktorí prekročia hranice, by mali mať okamžite nárok na legálny pobyt, pracovné povolenie, zdravotné poistenie aj dávky v hmotnej núdzi. A to všetko získajú na počkanie na hranici. Matovič rovnako oznámil, že štát podporí aj obyvateľov Slovenska, ktorí Ukrajincom ponúknú ubytovanie. Návrh by mal predložiť na rokovanie vlády v pondelok, vraví, že je na ňom v koalícii predbežná zhoda. Za iných okolností by sme sa mohli pýtať, či by takéto opatrenia nemal ohlasovať predseda vlády a či si minister financií opäť nerobí sám sebe PR. Určite si robí a určite by to mal ohlasovať premiér, ale nechajme to pre túto chvíľu tak. Je to kľúčová pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú a bude to výborná správa, ak to v pondelok vláda naozaj schváli. Slovensko sa po Putinovej obľudnosti vďaka postojom našej politickej elity, ale aj solidarite občanov s utekajúcimi pred vojnou ukazuje po dlhom čase opäť v pozitívnejšom svetle. Všakovakí pometenci, krikľúni či užitoční idioti Kremľa akoby na chvíľu stíchli. Môže sa stať, že mnohým sa aj po prejave českého prezidenta Miloša Zemana otvorili oči. Je možné, že svet idiocie živený konšpiračnými teóriami a lžami sa po izolácii zločinného režimu Vladimíra Putina zmenší, alebo minimálne zo svojej čoraz nebezpečnejšej váhy. Je to možné, ale nie je to vôbec isté. Naopak, s týmto typom optimizmu treba narábať opatrne. Stále sme na Slovensku a to sa za 4 dni nezmenilo. Jediné, na čo sa dá spoľahnúť, je, že útok Ruska na Ukrajinu nakreslí v politike a v spoločnosti na kilometre jasné čiary medzi tolerovaným a nebezpečným. Najlepším dôkazom, že niečo v tejto republike nie je v poriadku, je prieskum agentúry AKO pre hospodárske noviny. Z neho totiž vyplýva, že zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku viac ako 62% obyvateľov, pričom viac ako tretina národa dáva vinu buď Američanom, Európskej únii či Ukrajincom. Je to posun, pravda, podľa prieskumu agentúry Focus z januára až 44% ľudí označilo za vinníka rusko-ukrajinského konfliktu USA a NATO a len tretina ľudí Rusko. Ibaže to sú dve neporovnateľné situácie. Vtedy nebola vojna a kremelská propaganda mohla pokojne forsírovať masám, že oni si pri ukrajinských hraniciach prišli len potrénovať. Už vtedy to bola mimoriadna hanba, teraz v momente, keď je priezračne jasné, že jediným agresorom je Rusko, ten, kto útočí, je Putin, je vyše tretina zblúdených občanov hrozná správa o stave elementárneho myslenia na Slovensku. Ale už bolo napísané vyššie. Toto už nie je vec názoru, ale vecou civilizačného bytia. A z prieskumu jasne vyplýva, že vyše tretina občanov nedokáže rozpoznať jasné zlo. Keď to nevedia za danej situácie, ako sa dá spoľahnúť, že to budú vedieť, keď veci budú menej čitateľné a hmlistejšie. To isté platí aj pri Robertovi Ficovi a jeho poskokoch s Ľubošom Blahom na čele. S tým rozdielom, že tu už sa pýtať vôbec netreba. Tu je všetko jasné. Najprv 12 hodín formulovali stanovisko k ruskej invázii, ktorú síce odsúdili, no zároveň vinu pripísali Američanom podľa putinovskej propagandy. A keď už si človek po piatkovom poludňajšom hlasovaní v parlamente o Ukrajine mohol myslieť, že Smer sa predsa len minimálne formálne tvári, že naďalej patrí do západného civilizačného rámca, prišli hanebné slová trojnásobného premiéra o nemeckej armáde, ktorá vysiela na Slovensko vojakov a protiraketové systémy Patriot. Budeme sa opakovať. Fico, hoci nie je hlupák, je nebezpečný človek, ktorý je schopný pre svoju záchranu zapredať celú republiku a je isté, že v tejto svojej činnosti nepoľaví až do volieb. Aj preto postoj Petra Pellegriniho a jeho hlasu, ktorý po počiatočnom alibistickom vyhlásení k invázii deklaruje podporu príchodu vojsk NATO na posilnenie slovenskej bezpečnosti, nie je vôbec maličkosť, ale krok, ktorý si treba pamätať. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz ešte správy jednou vetou. EÚ zaplatí zbrane pre Ukrajinu a zakáže prelety ruským lietadlám. Nové opatrenia mali v nedeľu večer odsúhlasiť ministri zahraničia. Európska únia bude vôbec prvýkrát financovať nákup a doručenie zbraní aj ďalšieho vybavenia krajine, ktorá bola napadnutá. Toto je historický míľnik, vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Turecko tvrdí, že útok na Ukrajinu vyhodnotilo ako vojnu, nie ako vojenskú operáciu a teda bude uplatňovať dohovor z Montro, ktorý mu umožňuje uzavrieť úžiny Bospor a Dardanely pre vojnové lode. Minister zahraničia Melvut Čavuslogu však zopakoval, že lodiam prímorských štátov nemôžu zabrániť v plavbe na ich základne. Nemalo by dochádzať k zneužívaniu, dodal. Na Slovensku zaznamenali v súvislosti s vojnou na Ukrajine viacero pokusov o DDoS útoky na spravodajské weby, oznámilo Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SKCERT. RTVS mimoriadne zmení trojku na spravodajský kanál, reaguje tak na vojnu na Ukrajine. V pondelok ráno tak stanica, ktorá je zameraná na vlastnú tvorbu z archívu, začne 24 hodín denne vysielať spravodajstvo a publicistiku. Porovnanie so zahraničím ukazuje, že slovenské školy sú výrazne sociálne segregované. To znamená, že deti z nižších sociálnych tried chodia len zriedkavo do rovnakej školy ako deti z vyšších spoločenských vrstiev, vysvetľuje analytik Michal Rehúš. Od pondelka žiaci základných a stredných škôl nemusia mať počas vyučovania rúška či respirátory. Mimo priestorov triedy musia naďalej nosiť minimálne rúško. Hygienici k tomu zverejnili novú vyhlášku. Z korupcie obvinení Norbert Böder a Tibor Gašpar sú po prepustení z väzby aj s rodinami na dovolenke v Dubaji. Böder bol ešte v piatok na hlavnom pojednávaní v kauze Dobytkár. Ďalšie bude 8. marca. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.